basketi sanfɛcɛliw bunagun kan mali yira kɛnɛ caaman kan farafina ani diɲɛ fan wɛrɛw fɛ mali basketikɛlaw musomanw ni cɛmanw u ye jɔnjɔn caaman ta farafina gun kan o gundo basketi domaŋanaw ka fɔla basketi digɛyɔrɔw santiriw o cayara mali kɔnɔ bamako santiri ka ca ni 50 ye an be domuni ko bi ka fara o kan kande basketiw fana be labɛn ni lekɔlibila waatiw sera an ye munumunu salo kɛ jelibugu kande basketi la bamako sigida fɔlɔ la inosan traure ale dege karamɔgɔ ye ye
ka ni kan ɲi kɛ pourkue ka denmisɛnu dɛmɛ aji bɛɛ ne b'a la denmisɛnu fitininu ani mun kɔrɔbalenu dɔɔni ani ka se seniɔr la i b'a daminɛ pipi la
sajole
ka daminɛ 5 ka se 20 ni 20 kɔ
ni kan ɲi a daminɛ kabiri waati duma ɲina
depuis 5 septembre
septembre kalo tile 5
awɔ a be ban le 22 septembre ni ala sɔnna
kare na ta a be ban o la mɔgɔ joli yira kɛnɛ ka ɲina
cɛɛ ni musomanu 162
mɔgɔ 162 cɛɛw ye joli ye muso ye joli ye
ne be se ka fɔ musow ni ka ca
bɔra
fan caaman ne kana dɔw bɔra fo aliba kɔfɛ an kadɛrɛ an ye mɔgɔ 12
karamɔgɔ ye mɔgɔ 12 ye kan yɛrɛ nafa be se ka kɛ mun ye
fɛn mu i desera ka kɛ san tɛmɛne kɔnɔ ni nana an b'i dɛmɛ i be se ka dɔɔni sɔrɔ ka fara kan pourkue ni championa daminɛna a b'i dɛmɛ i ka ekipi lata ɲɛfɛ
kɔrɔba yɛrɛ ko minnu be hali klɔb wɔrɔw la olu be se ka na kan ɲi na
u be se ka na bɛɛ be se ka na dayɛlɛne
n'a ye minnu kalan minnu tɛ klɔbu la aw de be klɔbu ɲiniw ye watari wɛrɛ be taa ka taa klɔbu ɲiniw yɛrɛ ye
an b'u dege dɔrɔn u bɛɛ be klɔb la ka dɔnniya ɲini ka fara olu ka dɔnniya mu b'u bolo fɔlɔ an b'u kunu dege dɔrɔn pourke n'u seginna ka taa olu ka klɔb la u be uka klɔb fana dɛmɛ pourke u ka klɔb ka taa ɲɛ
u ka klɔbu ɲɛmɔgɔw ni aw
sariya b'a la ɔ avant k'u ka na an ye kuma lase u ka klɔbu ma an ye sɛbɛ ciw ma don o don an b'a daminɛ 7h ka bila 10h o ye sɔgɔma ye wula fɛ an b'a daminɛ 14h30 ka bila 18h30 o wari ye o ye 2000 ye bɔn 2000 kɔnɔ an be mayɔ kelen san o mayɔ be di ma an be balon kelen fana san ni kan banna an be atestasiyɔn fana dilan ka d'u ma
maimuna ayidara ale tun be jelibugu kande basketi la salon ɲina fana a b'a la maimuna ayidara ye nafa sɔrɔ a la mali musomaninw minw si ma tɛmɛ san 16 kan n'an ko U16 minw ye farafina jɔnjɔn ta ɲina san ɲina ruwanda jamana kan maimuna ayidara tun be olu la
ne ye kan kɛ salo na n'a san filana ye salo kan ne y'a kɛ a kɛra sababuni barisa ne yɛra eku nasiyonali la wa a kɛra sababuli fɛnɛ disiriya mɔgɔ yɛrɛ eku nasiyonali la ka ɲi nafaba de b'a la mɔgɔw be ta eku nasiyonali la la epi antrenman kɛ ye fɛnɛ an be mun kɛ ana be se ko kelen nigɛ eku nasiyonali la fɛnɛ ne ka kulɔ be a so de korofina a be dele de la a tɔgɔ ma bɔ pirimiɛr divisiɔn fɛ la n'ala sɔnna an tɔgɔ be bɔ inshalla mɔgɔw ka na don basati la basati nafaba de b'a la avenidi banna fɛnɛ epi zango a ka ɲi pour la sante wa a ka ɲi sante yɛrɛ ma kɛnɛya ma kɔni a ka ɲi mɔgɔ ka kɛnɛya ma n be fɛ ka taa esɛrɛli la epi n be fɛ ka basati kɛ fo k'an se siniɔr ma epi ka n'a ka kudafu ta jigi siniɔr damu fɛnɛ ma
mamadu kone e ye maimuna ka kɔci ye
kan nafa ye bon vraiment a tɛ fɔ ka ban kɔ moi je suis le coach principal de asco denmisɛni caaman b'an bolo korofinakaw an bena basketi yira ka a yira asco be commune ɲɛna asco be district ɲɛ fɛnɛna asco be pour que san o san asco ka se ka jeusi fila jeusi kelen di équipe nationale ma an ka baara bena ko de ni a ye ɲinɛ mɔgɔ kelen bɔra an fɛ san wɛrɛ an ka objectif ye mɔgɔ nani mɔgɔ 5 ka se ka taa jouer pour que ka kubu taga di faso ma
i ka gundo ye mun ye
n ka gundo ye baara de ye
VOA bamara tɔgɔla bamakɔ siya ka traure ka laseli don.